orientaatio iltaan ja aloittamaan kasvatustieteen opintoja. Mun nimi on Anna-Leena ja on molempien Minnojen kollega täällä Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja opetan täällä kasvatustieteitä ja sitten varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa myöskin. Ja nyt tässä siinä roolissa, että on paljon ollut opettajana juuri tällä ensimmäisellä opintojaksolla ja teitä sitten siihen perehdyttämässä. Eli tänään tosiaan tarkoitus on, että me orientoidutaan opintojaksolla oppiminen ja ohjaus osa 1. Käydään läpi sen oppimistehtävän vaihtoehtoiset teemat ja tehtävänannot. Eli siellä opintojakson sisällä pystyy valitsemaan kolmesta eri sisältöalueesta ja eri lähdekirjallisuudesta, mihin haluaa tässä jaksolla perehtyä, niin käydään ne läpi. Käydään läpi tuon oppimistehtävän aikataulut, arviointikäytänteet ja sitten lyhyesti vielä oppimistehtävän kirjoittamisesta ja akateemisesta, tieteellisestä kirjoittamisesta muutamia keskeisiä asioita. Ja sitten myöskin vielä lopuksi siitä, että mistä voitte saada sitten tukea tässä opintojakson aikana, jos tulee kysymyksiä. Kysymyksiä tarvitte kysyä apua, niin mitä kautta sitä sitten löytyy. Sitten on tuonne väliin koonnut vähän myöskin vinkkejä ja esimerkkejä näihin oppimistehtävän sisältöihin liittyen. Eli vähän vinkkejä siitä, että minkä tyyppisiä sisältöjä siellä esimerkiksi voisi tarkastella. Ja tosiaan tämä tilaisuushan tallennetaan. Saatte tallenteen käyttöön jälkikäteen ja samaten saatte nuo diat erikseen vielä käyttöön. Että nyt ei tarvitse välttämättä siellä kynät sauhuten kirjoittaa muistiinpanoja. Ja chattiin on mahdollista laittaa kysymyksiä. Mä vilkaisen niitä tuolla sopivissa kohdin ja sitten mulla on tuolla välillä erillisiä kohtia, missä sitten voidaan käydä kysymyksiä läpi. Niin mennään sillä, että yritetään pitää ne kysymykset siihen seuraavaan kysymyskohtaan mielessä, niin on sitten mukavampi niillekin, jotka tallennetta katsovat, ettei ole jatkuvasti sitten keskeytyksiä tässä. Mutta niitä on useita kohtia tuolla, missä voitte sitten kysymyksiä esittää. Mutta lähdetään sitten liikkeelle. Eli opintojaksohan on oppiminen ja ohjaus osa 1, ja sen laajuus on 2 opintopistettä, ja se suoritetaan oppimistehtävällä. Ja tämä on varmaan teille tuttu kuvio jo Minnankin perehdytyksestä, mutta pieni kertaus. Eli kasvatustieteen perusopinnot koostuu meillä tällaisesta paketista. Eli tämä eka opintojakso, oppiminen ja ohjaus 5 opintopistettä, on jaettu meillä 2 osaan. Eli meillä on tuo KTKP 011 jakso, jota tänään aloitellaan. Ja sitten on tuo KTKP 012 jakso, joka teillä alkaa sitten lokakuussa ja minkä myöskin teette oppimistehtävänä. Eli nyt tänään, kun käydään läpi oppimistehtävän rakentamiseen liittyvää ohjeistusta, niin se samankaltainen ohjeistus pätee kyllä sitten tuolla seuraavallakin jaksolla. Mutta 2 tehtäväjaksoa teillä on tässä tulossa. Tämän KTKP 010 kokonaisuuden sisällä. Ja sitten jos me katsotaan vielä kuviona vähän näitä perusopintoja, niin nyt tämä ensimmäinen pallukka, mihin ollaan opinnoissa siirtymässä, niin on tämä oppiminen ja ohjaus, eli täällä tämä punainen pallo. Ja tässä on näitä keskeisiä sisältöjä, mitä nimenomaan tässä opintokokonaisuudessa teille tulee. Eli jatkuvasta oppimisesta puhutaan, oppimisympäristöjen roolista oppimisessa, oppimisprosesseista ylipäänsä, oppijoiden yksilöllisyydestä, arvioinnista ja sitten siitä, että miten ne omat arvot ja käsitykset vaikuttaa siihen oppimiseen ja oppimisen ohjaamiseen, niin sen tyyppistä reflektointia myöskin päästään tekemään. Eli tämä on nyt se ensimmäinen iso kokonaisuus, isompi kokonaisuus, josta sitten aloitetaan ja joka teillä tänä syksynä vahvasti sitten onkin näissä opinnoissa käsiteltävänä. Tähän kokosin vielä nyt tämän isomman 5 opintopisteen opintojakson, eli mikä siis kattaa nämä 2 jaksoa yhteensä, ja niiden tavoitteet ja vähän sisällöistä. Eli oppiminen ja ohjaus on käsitteenä tosi laajoja ja moniulotteisia ja monitasoisia ilmiöitä. Eli voidaan tarkastella oppimista ihan yksilön näkökulmasta ja sen lähiympäristön näkökulmasta ja sitten isompien yhteisöjen näkökulmasta. Esimerkiksi työelämän näkökulmasta niin voidaan puhua oppivista organisaatioista työelämässä. No, oppiminen on elinikäinen prosessi. Niin kuin tiedetään, vauvasta vaariin opitaan ja vuorovaikutus linkittyy vahvasti siihen oppimiseen. Eli vuorovaikutusta tarvitaan siinä oppimisessa. Sillä on merkittävä rooli. Ja se oppiminenhan ei ole pelkästään tämmöistä formaalia oppimista, kouluissa tapahtuvaa, oppilaitoksissa tapahtuvaa oppimista, vaan opitaan kaikilla elämän alueilla, myös sen ulkopuolella, kodissa, harrastuksissa ja sitten varhaiskasvatuksesta sinne korkeakoulutukseen, missä nyt ollaan. Ja työelämässä totta kai sitten edelleen myöskin. Eli puhutaan tällaisista konteksteista. Eli oppiminen on sidoksissa siihen toimintaympäristöön, missä toimitaan ja tilannekohtaisiin tekijöihin. Eli se, että oppimista tapahtuu, niin se on todella monen niin kuin tekijän summa. Ja näitä ilmiöitä tässä jaksollakin tarkastellaan näkökulmina. No, tässä on sitten vielä tavoitteet, että mitä sitten sen jälkeen, kun te olette tämän oppiminen ja ohjaus osa ykkönen ja sitten sen lokakuussa käynnistyvän jakson suorittaneet, niin sitten tavoitteina tulisi olla teillä hanskassa minkälaisia asioita. Eli ajatellaan, että sen jälkeen tunnette ihmisen kasvun ja kehityksen perusteet, keskeiset oppimisen teoriat ja oppimiskäsitykset, ja osaatte myös niitä sitten soveltaa käytännön tilanteisiin. Osaatte tarkastella niitä oppimisympäristöjä ja prosesseja oppijan näkökulmasta, ja inklusiivinen ajattelu siellä pedagogiikan perusperiaatteena on teille tullut tutuksi. Oppimisen arvioinnista tunnette erilaisia periaatteita ja ymmärrätte sen arvioinnin merkityksen myöskin oppimisen ohjaamisessa. Ohjauksen laaja-alaisuus toki myös on yhtä lailla niin kuin oppiminen, niin ohjaus on myös laaja-alainen asia. Eli siinä se oppijan oppiminen, identiteetti ja toimijuuden tukeminen ovat keskeisiä. Ja nämä on nyt tämän kahden opintojakson yhteiset tavoitteet ja sitten taas tämän yhden opintojakson tavoitteet, niin on sitten palasteltu sinne eri tehtävänantojen yhteyteen. Ja nyt jos sitten kerron lyhyesti tästä oppimistehtävästä tai tehtävistä, joita tähän jaksoon liittyy. Eli tällä jaksolla tehdään kaksi kirjallista oppimistehtävää. Eli olemme palastelleet tämän yhden opintojakson kahteen eri tehtävään. Ajatuksena on se, että sen ensimmäisen tehtävän tehtyänne te saatte siitä meiltä opettajilta kirjallista palautetta, ja jota sitten pystytte hyödyntämään siihen toiseen tehtävään, jonka teette. Eli siellä välissä saa semmoisen ohjaavan palautteen, missä sitten ohjataan sitä seuraavan tehtävän tekemistä. Ja sitten sen toisen tehtävän jälkeen sitten saa lopullisen arvosanan. Tästä ensimmäisestä osasta myös saa jo arvosanan kyllä. Eli niin kuin kerroin, niin laajuus on se 2 opintopistettä. Ja tämä on yksilötehtävä, mutta on mahdollisuus myös halutessaan tehdä parin kanssa tämä tehtävä. Eli silloin tosiaan se parivastaus on sitä yksilövastausta laajempi. Ja jos olette kiinnostuneita parin kanssa tekemään tehtävän, niin sitten Oikarin Minnaan voitte ottaa yhteyttä, niin Minnalta saatte sitten lisäohjeet ja tehtävänannon laajennuksen sit siltä osin, että se vastaa sitä parityönä tehtävää. Ja kaksiosainen tehtävä. Molemmissa oppimistehtävän osioissa se ohjeellinen pituus on noin 4-5 sivua. Ja tuohon sivumäärään ei lasketa mukaan kansilehteä, sisällysluetteloa, lähteitä ja itsearviointia. Eli se on se varsinainen sisältöosuus, on se 4-5 sivua. Ja aikataulusta sen verran, että teillä oli siellä Moodlessa, että palautus on 30.11. mennessä. Mutta sieltä puuttui tämä osan yksi niin kuin palautusaikataulu. Eli ajateltuna niin, Et jotta te palautatte sen osan yksi ja ennätätte saada siitä palautteen ja sitten pystytte sitä hyödyntää sinne osaan kaksi sitä saatua palautetta, niin sen takia nämä kannattaa tehdä niin kuin peräjälkeen. Eli ensimmäinen osa palautetaan ensin, siitä saadaan arvosana ja sitten sanallinen palaute ja sitten se toinen osa palautetaan sitten sen jälkeen. Eli tuo 20.10. päivämäärä on tuolla teillä nyt uusi, mutta se on sinne Moodleen myöskin lisätty. Eli ekan osan jälkeen tosiaan arvosana ja sanallinen palaute. Tokan osan jälkeen saatte siitä toisesta osasta arvosanan. Ja sitten se lopullinen arvosana, mikä teille tästä opintojaksosta sitten rekisteröidään suoritukseksi, niin on sitten sen osien ykkönen ja kakkonen arvosanojen keskiarvo. Eli sen ykköstehtävän jälkeen, jos sitten se jälkimmäinen menee paremmin, niin sitten se kokonaisarvosana siitä nousee. Eli tämmöinen kaksiosainen tehtävä on tällä jaksolla tulossa. Ja sitten tuossa jo sanoinkin, että tässä on mahdollisuus kohdentaa sitä omaa oppimista omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti, eri tehtävänantoja eri teokseen, niin meillä on kolme vaihtoehtoa tähän. Eli valloittava varhaiskasvatus, tehtävänanto, sitten on kehitys ja oppiminen eri elämänvaiheissa ja sitten oivaltava oppiminen. Ja nyt tässä seuraavassa käydään sitten läpi nämä kaikki kolme eri vaihtoehtoa. Että minkälaiset ne tehtävänannot on ja vähän sitä, että milloin ehkä kannattaisi valita näistä sitten mikäkin vaihtoehto. Ja jos mennään ihan ensin tuohon vallottavaan varhaiskasvatukseen, niin silloin, jos olet kiinnostunut varhaiskasvatuksen ilmiöistä, työskentelet varhaiskasvatuksen parissa tai ehkä tulevaisuudessa haaveilet tai ajattelet, että se voisi olla sinun työpaikkaasi, työsarkaasi, niin tämä voisi olla sulle kiinnostava tehtävä. Samaten, jos olet kiinnostunut lapsen oppimisesta, kehityksestä ja hyvinvoinnista, sen tukemisesta varhaiskasvatuksessa, niin tämä voisi olla sulle hyvä. Jos olet kiinnostunut myös sitten pohtimaan, että minkälaisia näkökulmia tutkimustieto nykyisin tarjoaa varhaiskasvatuksen arkeen käytännöille ja ihan varhaiskasvatuksessa työskenteleville henkilöille, niin tämä voisi myös olla sulle hyvä vaihtoehto esimerkiksi. Eli tässä tehtävänannossa on lähteenä Koivulan Siippaisen ja Eerola Pennosen toimittava valloittava varhaiskasvatus. Teos, kun nyt saisin sen näkyviin teille. Noin, eli tämän näköinen kirja. Ja täältä sitten ei koko teosta käytetä, vaan sieltä käytetään muutamia artikkeleita. Sitten yksi on pakollinen artikkeli ja sitten sen lisäksi muutamia muita sen sinun mielenkiinnon mukaisesti. Eli vielä tämän tehtävän niin kuin teoksen sisältä pystyy sitten vielä vähän kohdentamaan, että mitkä asiat sinua kiinnostaa siellä varhaiskasvatuksessa. Eli tehtävänanto tähän ensimmäiseen tehtävään, eli ensimmäiseen oppimistehtävän osaan on tämmöinen. Eli siellä nimenomaan teemana on lapsen oikeudet, toimijuus ja osallisuus varhaiskasvatuksessa. Kolme tosi keskeistä, tärkeää näkökulmaa. Ja tästä teoksesta käytetään Turjanne Vuorisalon artikkelia, eli yhtä artikkelia, minkä pohjalta tähän tehtävään vastataan. Eli määritellään, mitä tämän teoksen perusteella niin kerrotaan lapsen oikeuksista, mitä ne ovat, mitä on toimijuus ja mitä on osallisuus, mikä on ehkä toimijuuden ja osallisuuden käsitteiden välinen ero. Sitten sen lisäksi pohditaan, että miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea sitä lasten toimijuutta ja osallisuutta ja lasten oikeuksien toteutumista. Eli miten voidaan sitä tukea. Pohditaan sitä, että mitkä tekijät edistää näiden oikeuksien toimijuuden ja osallisuuden toteutumista siellä varhaiskasvatuksen arjessa, arjen tilanteissa, ja mitkä seikat puolestaan sitten taas estävät näiden toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Eli tämän yhden artikkelin pohjalta tehdään tämä tehtävä. Ja siinä käytetään sitten vuoropuhelua tämän kirjatiedon ja sitten teidän omien pohdintojen ja esimerkkien pohjalta. Eli jos olette varhaiskasvatuksessa töissä tai olleet töissä, niin sieltä varmaan niitä arjen esimerkkejä tuleekin mieleen, kun tuota artikkelia lukee. Mutta jos ei ole ollut, niin sitten voi keksiä semmoisia kuvitteellisia tilanteita, miten se siellä arjessa voisi näkyä. Eli tämä tehtäväanto ei edellytä sitä, että on sitä varhaiskasvatuksen kokemusta. Tämän voi hyvin valita muutenkin. Eli se on se ensimmäinen tehtävä tästä teoksesta. Ja käytetään sitä yhtä artikkelia tähän vastattavaksi. No sitten tämä toinen tehtävä tässä tehtävänannossa on myös sen kaltainen, että tässä pystyy sitä omaa oppimista suuntaamaan. Eli tämä teos on jaettu tämmöisiin temaattisiin osa-alueisiin. Täällä on varhaiskasvatuksen lähtökohtia, pienen lapsen oppiminen, yksilöinä ryhmässä ja oppimisen ympäristöjä. Semmoiset isommat kokonaisuudet ja niiden alta löytyy sitten näihin teemoihin liittyviä artikkeleita. Niin tarkoitus on, että näistä osa-alueista, mitä äsken luettelin, niin valitaan kaksi. Niiden sisältä valitaan kaksi itseä eniten kiinnostavaa lukua. Eli ne voi valita vaikkapa molemmat artikkelit tästä varhaiskasvatuksen lähtökohtia alta esimerkiksi. Tai vaikka pienen lapsen oppimisen alta voisi valita vaikka kaksi artikkelia. Tai sitten ne voi olla myös eri näiden kokonaisuuksien alta. Ja valitaan kaksi eniten kiinnostavaa lukua. Eli siihen kannattaa huolellisesti käyttää aikaa kun tässä kohtaa, että mitkä ne olisi ne semmoiset kaikkein kiinnostavimmat, mitkä itseä eniten kiinnostaisi. Tämä on tosi monipuolinen teos, että täällä on hirveän monesta eri näkökulmasta varhaiskasvatusta tarkasteltu ja tutkimustuloksia hyvin erityyppisiin asioihin. Ja sitten sen jälkeen, kun on ne kaksi lukua valinnut, niin sitten niiden lukujen puitteissa tutkitaan, että mitä niissä luvuissa sanotaan siitä, että sellaisia asioita, jotka voisi tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä lapsen oppimisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Eli mitä sellaista sieltä nousee, mitä varhaiskasvatuksen henkilöstö voisi hyödyntää siinä arjen työssä lapsen oppimisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Ja sitten samalla lailla kuin siinä ensimmäisen osan tehtävässä, niin myös tässä viedään sitä reflektointia sinne arjen toimintaan. Eli samalla lailla sitten näiden lukujen näkökulmasta pohditaan, että mitä näitä varhaiskasvatuksen arjen käytäntöitä, rutiineja ja sääntöjä voisi sitten mahdollisesti uudistaa, että ne tukisi paremmin sitten lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. Eli tässä yhtä lailla se vuoropuhelu, joko niiden todellisten esimerkkien tai kuvitteellisten esimerkkien kanssa, niin on tärkeää. Mä tein teille tämmöisen yhden esimerkin, että miten tätä tehtävänantoa, tätä kakkosta erityisesti, voisi esimerkiksi lähestyä. Eli jos mua nyt kiinnostaisi tästä teoksesta erityisesti tuosta pienen lapsen oppiminen osion alta oppimisen ja kehityksen haasteet artikkeli. Sen on kirjoittanut Leena Turja ja Sari Lipponen. Ja sitten tuon toisen osa-alueen oppimisen ympäristöjä, niin sieltä alta varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö. Niin silloin mun tehtävä olisi näiden kahden artikkelin pohjalta sitten tutkia sitä, että miten oppimisen ja kehityksen haasteet ja pedagoginen toimintaympäristö, niin mitä näistä artikkeleista löydetään semmoista, mikä olisi lapsen oppimisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista edistävää asiaa. Ja sitten, koska me tiedetään, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, niin ympäristöä muokkaamalla voidaan tukea sitä lapsen oppimista ja kehitystä. Eli käytännössä, kun nämä luvut, mitkä mä oon valinnut, niin linkittyy ihan oikeassa elämässä myös tiiviisti toisiinsa, niin mä käsittelisin niitä myös tekstissä mahdollisimman paljon vuoropuhelussa keskenään. Eli yrittäisin sieltä löytää niitä yhteyksiä myös siitä teoriatiedosta sitten tähän. Ja sitten mä pohtisin sitä, että miten näiden lukujen näkökulmia, mitä olen tuossa edellä löytänyt, niin voisi sitten hyödyntää siihen, että miten niitä arjen käytäntöjä ja rutiineja ja sääntöjä voisi sitten uudistaa. Eli käyttäisin pohdinnassa esimerkiksi omia esimerkkejä päiväkodista ja huomioisin, että se mitä mä nostan niitä omina esimerkkeinä, niillä liittyy jotenkin tähän kirjassa esitettyyn teoriatietoon. Ja mä toisin sen linkityksen sitten näkyviin sinne oppimistehtävään selkeällä lähdeviitteellä. Ja sitten mä pitäisin mielessä sen, että oppimistehtävissä se pääpaino on aina sillä teoriatiedolla. Ja sitten sitä tällä omalla pohdinnalla ja omalla sovelluksella ikään kuin maustetaan. Eli sillä lailla olisin tarkkana siinä, että vaikka mulla olisi paljon sitä esimerkkejä tulisi mieleen, niin mä valikoisin tarkoin ja harkiten, että mitkä otan tähän mukaan. Että ne varmasti linkittyy siihen tehtävän antoon ja sitten myöskin niin, että niissä on kiinnekohta sitten sinne teoriaan. Ja että ne liittyy siihen aiheeseen. Ja pyrkisin ne sitten kuvaamaan niin kuin sillä lailla napakasti ja selkeästi. Eli tässä on nyt yksi esimerkki, millä lailla tätä vois lähestyä. Mutta täällä on tosiaan ihan hirmu paljon erilaisia näkökulmia, mitä voi hyödyntää. Täällä on fyysisestä aktiivisuudesta, on leikistä, on yhdenvertaisuus moninaisuusasioista, kulttuurisesta moninaisuudesta. Täällä on lasten kulttuurista, mediaympäristöstä ja hyvin, hyvin monenlaisia näkökulmia, mitä pystyy tässä hyödyntämään. Eli siinä kohtaa sitten, kun pääsee valitsemaan näitä lukuja, niin kannattaa selailla huolellisesti läpi ja katsoa vähän, että mitkä olisi ne kaikkein kiinnostavimmat itselle. Ja sitten, koska teksti usein vie mennessä, niin kiinnostava asia vie mennessä, niin koittaa pitää mielessä sen niin kuin rajauksen, että pysytään siinä, mitä tehtäväannossa on kysytty ja hyödynnetään sitten ne valitut artikkelit mahdollisimman niin kuin monipuolisesti. Sitten mä ajattelin, että mä oon näihin jokaisen tehtävän antoon ottanut jonkun pienen poiminnan sieltä siihen teemaan liittyen. Ja tästä valloittava varhaiskasvatusteemasta niin halusin nostaa esiin osallisuuden käsitteen. Eli tätä osallisuuden käsitettähän käsiteltiin siinä tehtäväannon ekassa osassa. Eli osallisuutta on pitkään käytetty puhuttaessa niin kansalaisten vaikutusmahdollisuudesta yhteiskunnassa, mutta nykyisin osallisuutta käsitellään sovelletaan myös jo ihan nuorimpien lasten kanssa tapahtuvaan toimintaan. Eli ihan jos katsotaan varhaiskasvatuslaista, niin siellä todetaan, että lapselle on taattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Ja sitten taas jos tullaan niin kuin ohjaavissa asiakirjoissa alaspäin, niin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, mitkä on 22 vuonna uudistettu ja koskevat siis varhaiskasvatustoimintaa Suomessa, niin siellä korostetaan lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Eli ihan siinä koko niin kuin toiminnan kaaressa. Eli se osallisuus on toimijuutta, joka toteutuu erityisesti sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, ja se edellyttää aina vastavuoroisuutta tilanteessa läsnä olevien kesken. Eli käytännössä se osallisuus ei ole vain mukanaoloa ja osallistumista valmiiksi suunniteltuun, vaan se on ihan osallistumista myös siihen ideointiin ja suunnitteluun ja ihan siihen koko prosessiin suunnittelusta arvioin. Sitten vastaavasti osallisuutta on myös pääsy esimerkiksi materiaalisiin resursseihin ja vaikuttamista niiden hankintaan ja käyttötapaan. Eli esimerkiksi ihan päiväkodissa se, että mistä löytyy askartelutarvikkeet, pelit, lelut, roolivaatteet, että onko ne lasten niin kuin helposti itse saatavilla vai jossakin sitten aikuisten takana. Ihan tämmöinen arjen esimerkki. No sitten taas, että mitä se osallisuus edellyttää toteutuakseen, niin se edellyttää yhteistä kieltä ja kommunikointitapaa. Eli tulisi huomioida, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua ja jollakin tavalla sitten ilmaista omaa mielipidettään asioista ja pystyä vaikuttamaan tilanteiden kehittymiseen. Se on aikuista aitoa halua kuulla lapsia ja taitoa kehittää niitä pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat kaikkien lasten kuulluksi tulemista. Ja se on myös aikuisten tiettyä tarkkanäköisyyttä ja taitoa havainnoida ja kuulla niitä pieniäkin viestejä ja uskallusta ja spontaaniutta tarttua niihin ja irrottautua ehkä siitä, mitä on etukäteen suunniteltu. Eli lähteä mukaan niihin lapsilta tuleviin aloitteisiin. Se edellyttää luottamusta itseen ja muihin. Ryhmän ilmapiiri on tärkein näkökulma tässä. Eli tätä voitaisiin verrata siihen, että semmoinen tietynlainen perusluottamushan edellyttää, että lapsi kokee, että hän on, tulee ymmärretyksi ja hyväksytyksi siinä ryhmässä ja hänen viestejään kuullaan. Ja sitten tästä päästään semmoiseen positiiviseen kierteeseen, eli ne osallisuuden kokemukset, kun sä saat niitä, niin ne taas synnyttää sitä luottamusta, joka edelleen synnyttää osallisuutta. Eli tämmöinen positiivinen kierre niin kuin saadaan aikaiseksi sillä. Tässä tämmöinen pieni nosto sieltä tämän tehtäväannon sisällöistä. Niin halusin tämän osallisuuden ottaa tähän, koska se on käsitteenä hurjan tärkeä ja moniulotteinen ja läpileikkaava varhaiskasvatuksessakin. No tässä kohtaa voitaisiin ottaa, jos teillä on kysymyksiä tähän vallottava varhaiskasvatustehtävän antoon liittyen. Ja sieltä nostaa kättä tai kirjoittaa chattiin. Jos ei, niin mennään sitten seuraavaan tehtävän antoon, niin se on tuo kehitys ja oppiminen eri elämänvaiheissa. Eli milloin sitten tämä tehtävänanto voisi esimerkiksi olla hyvä? Eli jos olet kiinnostunut kehityksestä ja oppimista eri elämänvaiheissa, valitse tämä tehtävänanto. Eli tässä tehtävässä saat perehtyä yhteen elämänkaaren vaiheeseen lapsuudesta vanhuuteen saakka. Oman mielenkiintosi mukaan sitten kohdentaa just siihen elämänkaaren vaiheeseen, mikä sua kiinnostaa. No, kehityspsykologinen tieto on tärkeää ja hyödyllistä kasvattajille ja ohjaajille. Ihan toimitaan sitten pienimpien tai vanhusten parissa. Eli sitä kautta on hyödyllinen. Ja tässä tehtävässä siis tarkastellaan tämän tietyn elämänvaiheen kehityspiirteitä ja sosiaalisia konteksteja sen oppimisen näkökulmasta. Eli niitä yhteyksiä, missä se oppiminen tapahtuu. Ja sitten oppimisen näkökulmasta on hyvä tunnistaa niitä elämänkulun vaiheisiin kuuluvia erilaisia painotuksia ja reunaehtoja, että minkälaista se oppiminen on vaikka varhaislapsuudessa tai aikuisuudessa tai minkälaista se on sitten vanhuudessa tai vanhana. Ja tämän tehtävän annon osalta on kirjallisuutena tämän näköinen kirja. Eli ihmisen psykologinen kehitys. Tuossa on nyt monta eri versiota tuossa kirjallisuuslistassa tästä teoksesta. Tästä on tehty hyvin monia eri painoksia. Ihan uusin on nyt 2023 vuodelta. Ja aikaisempia on sitten ihan tuolta 2006 vuodelta lähtien. Eli siltä välin, kun löydätte teoksen, niin se käy. Et toki paras, jos tuon uusimman saa, koska siinä on sitten aina uusimmat tutkimustiedot tietenkin, mutta vanhempikin tosiaan käy. Ja tämä on aikamoinen tiiliskivi, ja niin kuin tuossa äskenkin, niin tätä ei myöskään ole tarkoitus siis lukea kokonaan, vaan täältä valitaan se kehitysvaihe, mikä teitä kiinnostaa. Eli täältä löytyy ihan varhaislapsuudesta tuonne vanhenemiseen asti tieto, eli valitaan sen mukaisesti tästä sitten se osa-alue tutkittavaksi, mikä kiinnostaa. Eli valitaan yksi seuraavista luvuista. Eli siellä on varhaislapsuus, keskilapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Niin valitaan näistä yksi. ja kuvaillaan siinä kyseisessä luvussa esiteltyjä kehityspiirteitä, jotka on merkityksellisiä oppimisen kannalta. Ja tarkastellaan sitä, että miten nämä kehityspiirteet näkyvät konkreettisesti. Ja tässä voi pohtia joko omaa elämää, eli jos valitsee sen elämän vaiheen, missä nyt on menossa, eli todennäköisesti tuon aikuisuuden ehkä, niin voi tarkastella ihan omaa elämää, tai sitten voi valita henkilön, joka voi myös olla kuvitteellinen, jonka elämänkaaren vaihetta tutkii. Eli voi esimerkiksi ottaa tähän sitten vaikkapa oman lapsen tai kummilapsen esimerkiksi, tai vaikkapa omat vanhemmat tuon vanhuuden osalta, joita sitten peilaa tässä tehtävässä heidän oppimisen piirteitä esimerkkeinä. Ja niin kuin siinä edellisessä tehtävässä, niin myös tässä se kirjatieto ja oma pohdinta kulkee vuoropuhelussa keskenään. No mitä näillä kehityspiirteillä sitten tarkoitetaan? Niin kehityspiirteillä tarkoitetaan esimerkiksi kielen kehitystä, motorista kehitystä, vuorovaikutuksen kehitystä, tämän tyyppisiä asioita. Eli tutkitaan näitä kehityspiirteitä, joita tässä kirjassa on esitetty näihin tiettyihin elämänkaaren vaiheisiin peilaten ja sitten vielä konkretisoiden sitten näiden esimerkkien kautta. Ja tämä on se ensimmäisen osan tehtävänanto. No sitten tässä toisessa osassa on sitten teemana sosiaaliset kontekstit. Eli tällä jaksolla puhutaan kehityspiirteistä ja sosiaalisista konteksteista. Ja nämä sosiaaliset kontekstit sitten taas tarkoittaa niitä, voisi ajatella oppimisympäristöjä, sosiaalisia niin kuin yhteisöjä, missä sitä oppimista tapahtuu. Eli esimerkiksi perhe, koulu, toverisuhteet, harrastukset, työ. Ja toki nämä sitten vaihtelee ja vähän painopiste vaihtelee myöskin sen mukaisesti, että minkä ikäistä lasta tai minkä ikäistä henkilöä tässä tarkastellaan. Sitten tuossa on vielä semmoinen vinkki, että kun tätä tehtävää tekee, niin ne perustelut sille, että millainen merkitys näillä sosiaalisilla konteksteilla on siinä kehityksessä, niin kannattaa ja pohdinnat kannattaa kertoa samaan aikaan, eli kuvata näiden sosiaalisten kontekstien sisältöjä ja niihin liittyviä tutkimustuloksia suhteessa sitten siihen omaan pohdintaan. Ja näin te saatte sen kirjatiedon ja oman tiedon kulkemaan sitten käsi kädessä. Ja tämän jakson osalta otin pienen poiminnan tuosta teoksesta, niin valitsin sieltä työn ja sitten sen, että miten työ nähdään aikuisen sosiaalisena kontekstina, että minkälaisia näkökulmia esimerkiksi siihen voisi liittyä. Eli työhän on perheen ohella hyvin keskeinen aikuisen sosiaalinen konteksti. Ja voidaan ajatella, että ne työn ja perhe-elämän kokemukset vaikuttavat molempiin suuntiin. Eli ne voi vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti riippuen siitä, että minkä tyyppisiä ne kokemukset on. Ja esimerkiksi työelämän tai henkilökohtaisen elämän stressitekijät niin saattavat näkyä sitten myös siellä toisessa kontekstissa. Ja tässä teoksessa nostettiin esiin työvaatimusten ja hallinnan malli, eli tämmöinen tutkimusmalli, mikä on vuodelta 1979 jo, missä on yritetty tätä työvaativuuden ja hallinnan niin kuin yhtäläisyyttä ja sitä, että miten ne vaikuttaa toisiinsa, niin tuoda esiin. Eli siinä se työn hallinta on määritelty niin, että se on työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa työn sisältöön. Ja sitten taas työvaatimukset, niin niihin liittyy työn ylikuormitus, aikapaine ja ristiriita. Ja tämän mallin mukaan niin työ voi olla aktiivista, eli silloin työllä on suuret vaatimukset, mutta työntekijällä on myös hyvät ja suuret niin kuin hallintamahdollisuudet siihen työn kulkuun. Suuri vaikutusmahdollisuus siihen, että miten työt tehdään ja sitä kautta semmoinen hallinnan tunne. Ja tämäkin saattaa saattaa tuoda mukanaan stressiä, mutta se on semmoista hyvää ja eteenpäin vievää stressiä. No sitten taas tämän mallin mukaan se työ voi olla passiivista, eli silloin on vähän niitä työn vaatimuksia ja hyvin heikot hallintamahdollisuudet siihen työhön. Ja silloin tavallaan se passivoi ja laskee sitä työmotivaatiota. Ja sitten siellä todettiin, että se kuormitus syntyy silloin, kun työssä on runsaasti vaatimuksia. Eli on paljon, on aikapainetta, on semmoista tietynlaista ristiriitaa, ylikuormitusta. Ja sitten taas vastaavasti ne hallinnan mahdollisuudet on heikot. Eli tässä on vähän kuvattu sitä, että mitä työaikuisen sosiaalisen kontekstina niin muutamia näkökulmia esimerkiksi voisi olla. Niin tätä voisi sitten pohtia suhteessa sitten sinne oppimiseen myöskin. Sitten minulla olisi tässä taas kysymysten paikka, jos tähän tehtävänantoon liittyen on kysymyksiä. Mä vastaan tuonne chatissa olleeseen ihan kohta myöskin. Olisiko tähän tehtävänantoon liittyen jotain, mitä haluaisitte kysyä tai tarkentaa? Jos ei, niin sitten vastaan täällä chatissa. Katja kysyi, että teillä on omassa ryhmässä ilmoitettu tehtävien palautuspäiväksi 13.10. ja 3.11. Niin tämä pätee sille teidän ryhmälle, kenelle näin on ilmoitettu. Eli jos Maija on teille tämmöiset päivät antanut siinä ryhmässä, niin nämä pätee teille. Ja sitten kaikille muille se 20.10. ekalle osalle ja 30.11. sitten sille tokalle osalle. Jep. No sitten me voitaisiin lähteä oivaltavan oppimisen pariin. Eli milloin sitten tämmöinen oivaltava oppiminen voisi olla hyvä tehtävänanto, mihin tarttua? Niin jos olet kiinnostunut oppimiseen ja oppimisen ohjaamisen ilmiöistä, niin tämä on hyvä vaihtoehto. Tai jos työskentelet opetuksen tai ohjauksen alalla, tai ehkä ajattelet, että se voisi olla se, missä jatkossa voisit työskennellä, niin tämä voi olla hyvä vaihtoehto silloin. Eli tässä tehtävässä tarkastellaan oivaltavan oppimisen näkökulmasta sitä, että mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä, miten me voimme oppia parhaiten ja miten me voimme auttaa myös muita oppimaan mahdollisimman hyvin. Eli tässä selkeästi vahvistuu sitten se oma käsitys itsestä oppijana, eli pääsette niitä omia oppimisen tapoja arvioimaan myöskin. Ja sitten taas vastaavasti opettajana tai ohjaajana toimiessa, niin saatte sitten kehitettyä niitä ajatuksia siihen, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että muut ihmiset saa tuettua oppimaan mahdollisimman hyvin. Ja tässä oppimistehtävässä on teoksena Kirsti Longan Oivaltava oppiminen. Tämän näköinen kirja. Eli tässä on nyt 2015 versio, mullakin on tässä, mutta tästä on muutamia uudempiakin olemassa. Eli niin uuden kuin saatte, niin kannattaa tässäkin ottaa, mutta tämä vuoden 2015 versio myös riittää hyvin. Ja niin kuin noissa muissakin tehtävän annoissa, niin myös tässä tehdään valintaa, eli myöskään tätä teosta ei kannesta kanteen ole tarkoitus opetella tai lukea, vaan täältä valitaan hyvin monenlaisista näkökulmista myös niitä, mitkä itseä kiinnostaa. Eli täältä valitaan tässä ekassa tehtäväannossa yksi luku, jonka pohjalta lähdetään arvioimaan sitä omaa oppimista. Eli arvioidaan sitä, että miten sitä omaa oppimista voisi kehittää sen pohjalta, mitä täällä teoksessa kerrotaan. Ja annetaan semmoisia konkreetteja esimerkkejä siitä, että kun täällä teoksessa puhuttiin näin, niin voisinkin jatkossa omassa oppimisessa kiinnittää huomiota tähän ja tähän asiaan esimerkiksi. Eli vuoropuhelussa taas sen kirjatiedon kanssa. Ja tässä teoksessa niin näillä luvuilla tarkoitetaan yhtä tämmöistä isompaa otsikkoa. Täällä on esimerkiksi tämmöiset kuin miten muisti toimii, mitä on asiantuntijuus, oppiminen vuorovaikutuksessa, luovuus ja oivaltaminen oppimisessa, oppimisympäristöt, mikä on tunteiden rooli oppimisessa. Eli yksi tämmöinen isompi kokonaisuus valitaan nyt tähän oman oppimisen tarkastelemiseen. Eli jos esimerkiksi näitä tunteiden, mikä on tunteiden rooli oppimisessa, valitsisi tämän luvun, niin sitten olisi tarkoitus tämän teorian pohjalta sitten, mitä täällä lukee, niin pohtia, että mitkä on ne omat oppimisen tavat ja miten niitä voisi kehittää sitten vielä paremmiksi sen pohjalta, mitä täältä löytyy. Eli tässä ekassa osassa on teemana nimenomaan se oma oppiminen. Ja sitten tässä jälkimmäisessä tehtävässä teemana on se muiden oppimisen tukeminen ja oppimisen ohjaaminen. Eli sitten valitaan taas näistä samoista isoista kokonaisuuksista joku luku, joku eri kuin mitä siinä ekassa oli. Että jos siinä vaikka nyt tarkastelin tätä tunteiden roolia omassa oppimisessa, niin sitten tässä voisin vaikka valita motivaatioluvun. Eli täällä on tämmöinen motivaatio, mikä meitä liikuttaa. Niin sen luvun pohjalta sitten arvioida tai miettiä sitä, että miten sitä täällä lukevaa voisin opettajana tai tulevana opettajana, oppimisen ohjaajana sitten huomioida ja hyödyntää siinä opetus- ja ohjaustyössä. Ja tässä myös, jos työskentelet tai oot työskennellyt opettajana, ohjaajana, niin voit hyödyntää näitä omia kokemuksia, omia esimerkkejä sieltä. Tai sitten voit pohtia sitä, että jos jatkossa mahdollisesti joskus toimisit opettajana, ohjaajana, niin miten sitten hyödyntäisit tätä tietoa siihen. Eli tässä keskeistä on se miten näkökulma, eli miten sinä autat muita oppimaan ja kehittämään oppimista. Ja yhtä lailla tässä edellisessä, niin keskeistä on se miten, eli miten sitä omaa oppimista arvioisit ja miten sitä kehittäisit. Eli ensin tutkitaan omaa oppimista ja sitten muiden oppimisen tukemista. Tämähän nyt on semmoinen, mikä on kaikille erittäin opiskeluissa erittäin hyödyllistä pohtia sitä omaa oppimista ja läpi koko opintojenkin miettiä sitä, että miten parhaiten oppii ja reflektoida sitä ja kokeilla erilaisia tapoja oppimiseen. No sitten tähän poimin myöskin tästä oivaltava oppiminen teemasta niin yhden käsitteen, mitä ajattelin, että lyhyesti tässä teille avaan. Eli mä valitsin tähän tämmöisen tärkeän käsitteen kuin motivaatio, mikä on meille kaikille hyvinkin tuttu. Eli tuossa Kirsti Lonka puhuu sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Eli motivaatio voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. Sisäisessä motivaatiossa ihminen kokee suorittamansa asian itsessään palkitsevana. Eli se, mitä tehdään, niin koetaan, että tämä on itselle tärkeää ja tämä on kannustavaa ja kiinnostavaa jo itsessänsä. Ja sitten taas ulkoisessa motivaatiossa ihmistä tulee vähän houkutella tämmöisillä ulkoisilla palkkioilla tai rangaistusten kautta sitten toimimaan. Eli puhutaan vähän ulkoisesta paineesta. Eli esimerkiksi tämmöinen voisi nyt olla joku vaikka opinnoissa esimerkiksi tentti, mikä on tulossa, mikä tavallaan vähän niin kuin pistää ihmisen liikkeelle, että okei, että se tulee ja mun pitää nyt niin kuin treenata ja lukea ja yrittää sisäistää näitä asioita, niin sitten tavallaan siitä tulee se paine toimia. Mutta tämä ulkoinen motivaatio voi myös muuttua sisäiseksi motivaatioksi. Eli sitten tavallaan, kun ollaan vähän siellä niin kuin pikkusen epämukavuusalueella, niin tapahtuu oppimista ja sitten ehkä päästäänkin kiinni siihen, että hei, että tämähän onkin jo niin kuin, tämähän on tosi kiinnostavaa ja päästäänkin ehkä siihen, että se itsessään on jo palkitsevaa ja motivoivaa. No sitten Kirsti Lonka on tuossa maininnut tämmöisen 4C-kirjaimen mallin. Eli se, mitä sisäisen motivaation syntymiseen tarvitaan, niin on challenge, eli sopivan haastava tehtävä. Eli ei liian haastava, ei liian helppo, mutta semmoinen, että pikkusen joutuu ponnistelemaan, niin sit sitä oppimista varmemmin tapahtuu. Tarvitaan competence, eli kompetenssia, riittävää pystyvyyden tunnetta, että kyllä mä pystyn tähän, mitä mä oon tekemässä. Ja curiosity, uteliaisuuden heräämistä, eli joku tämmöinen kiinnostava juttu, mikä herättää kiinnostuksen, niin sittenhän sitä niin kuin motivoituu tekemään ja huomaa ehkä uppoutuvansa siihen asiaan. Ja kontekst, eli tämmöinen mielekäs asiayhteys, missä sitä asiaa opiskellaan, että se linkittyy jotenkin siihen omaan kokemusmaailmaan ja on sillä lailla merkityksellistä ja tärkeää, niin sitten se oppiminen saa sitä mielekkyyttä ja motivaatio kasvaa. Eli nyt jos esimerkiksi me mietitään näitä kasvatustieteen opintoja, niin nyt olette jo näissä ekoissa tehtävissä huomannut, että siellä on kaikissa tämä soveltamis näkökulma sinne arkielämän tai työelämän havaintoihin tai omaan elämään. Ja tavallaan sitä kautta näille sisällöille, mitä opiskellaan, niin löytyy myös se semmoinen kiinnekohta ja mielekäs asiayhteys, ja se ehkä luo sitä mielekkyyttä ja synnyttää motivaatiota. Eli tämä on niin kuin esimerkkinä siitä, että mitä se voi tarkoittaa se asiayhteyden saaminen. Eli motivaatio on yksi näistä Kirsti Longan teoksen teem tai näkökulmista oppimiseen yksi tärkeä. Esimerkiksi muiden muassa. No sitten. Sitten vielä semmoinen, että nämä kaikki tehtävänannot, kielteisen kirjoittamisen ohjeet ja tehtävien palautuskansiot löytyvät tämän verkkoryhmän omasta Moodlesta. Ja nyt sitten sanon, että ne löytyy joko täältä tai sitten ryhmän ohjaaja Maija, joka on vielä osalla teistä, niin Maija on ohjeistanut, että mistä teiltä sitten teidän Moodlesta löytyy tähän liittyvät tehtävät ja palautuskansiot. Eli sieltä löytyy kaikki tarpeellinen, mitä tarvitte. Eli siellä on kaikki nämä tehtävänannot, mitä on käyty läpi. Siellä on ne palautuskansiot, mihin tehtävät palautetaan ja mihin myöskin sitten se arviointi ja kirjallinen palaute teille päin tulee. Ja sitten sieltä löytyy myös näitä tieteellisen kirjoittamisen ja oppimistehtävän ohjeistuksia. Eli niihin pystyy sieltä palaamaan ja sitten kun rupeaa työstämään, niin sieltä katsomaan vielä tarkemmin. Olisiko tässä kohtaa kysyttävää nyt tuohon oppimistehtävään liittyen johonkin tiettyyn tehtävänantoon tai ylipäänsä? Et mulla on sitten tässä vielä loppuajaksi pikkusen tuosta oppimistehtävästä ja tieteellisestä kirjoittamisesta ihan kiteytetysti lyhyesti ja tähän tehtävään liittyen vähän ohjeistusta. Ja tosiaan, jos ei nyt niitä kysymyksiä tule, että nehän monesti tulee sitten, kun on tehtävää tekemässä, niin sitten sieltä oman Moodlen kurssikahvilan kautta saa sitten tukea ja kysymyksiä voi laittaa sieltä, niin ryhmänohjaajat niitä kyllä sitten auttavat teitä eteenpäin. Et jos on esimerkiksi, kun rupeaa tekemään tehtävää, että mä en oikeasti saa kiinni, että mitä tässä haetaan, niin sitten kannattaa kysyä vähän selvennystä siihen tehtävänantoon, niin pääsee eteenpäin. Mutta jos ei tässä kohden ole muuta, niin sitten vähän lyhyesti tuosta oppimistehtävästä ja tieteellisestä kirjoittamisesta vielä. Eli teillä on teidän ryhmissä varmasti jo näitä sivuttukin ja on ehkä tulossa tieteellisen kirjoittamisen klinikkaa ja ohjausta siihen, mutta muutamia semmoisia yleisiä ja keskeisiä asioita ajattelin, että nyt tässä ensimmäisen oppimistehtävän kynnyksellä niin teille haluaisin tuoda esiin. Eli oppimistehtävähän on tämmöinen pohtiva tieteellinen teksti. Se pohjautuu sen lähdekirjallisuuden tarkasteluun ja omaan ajatteluun. Ja lähtökohtana siinä oppimistehtävässä on se lähdekirjallisuus. Sieltä nousevat käsitteet, teoriat, väitteet, tutkimustulokset. Ja niitä sitten kirjoittaja pohtii tehden johtopäätöksiä. Eli tärkeää on se, että käsitteet on selkeästi määritelty ja sitten ne omat näkökulmat selkeästi sitten sieltä teorian kautta perusteltu. Eli keskeistä on se, että hallitsee sen asiakokonaisuuden ja pystyy siitä isommastakin niin kuin asiakokonaisuudesta niin rajaamaan siihen tekstiin sen olennaisimman, sen tehtäväannon mukaisen osio. Ja tärkeää, niin kuin tuossa on jo moneen kertaan mainittukin, niin on se oma ajattelu ja teoriatiedon vuoropuhelu. Eli siellä lähdeviitteellä osoitetaan sitten siellä akateemisessa tieteellisessä tekstissä se, että mikä osa siitä tekstistä on omaa ajattelua ja mikä on sieltä lähdeteoksista poimittua. Ja tätä lähdeviittausta nyt aletaan tässä ekassa tehtävässä tosiaan jo harjoitella ja lähdeviittausten tekemistä harjoitella. Ja sitähän harjoitellaan tässä sitten läpi opintojen ja siinä kehitytään pikkuhiljaa askel askeleelta. Eli vielä ei kaikkea tarvitse sen suhteen tokikaan osata edes. Eli nyt tässä ekassa tehtävässä niin harjoitellaan ja saatte sitten siinä palautteessa kysytte sen lisäksi, että toki saatte palautetta siitä sisällöstä ja miten olette siinä onnistuneet ja poimimaan ne olennaisimmat, niin sitten myös ohjausta siihen lähdeviittausten tekemiseen. No, oppimistehtävissä on tärkeää se, että käytetään sellaista neutraalia asiakieltä. Koitetaan tiivistää, selittää yksiselitteisesti ja tiiviisti. Ja vältetään semmoisia niin kuin omien voimakkaiden mielipiteiden esiin tuomista. Eli enemmän kerrotaan asioista, että näin asiat on, ja perustellaan sieltä lähteiden kautta. Kirjoitetaan omin sanoin sitä lähdetekstiä. Eli ei sanasta sanaan poimita sieltä osasia siihen oppimistehtävään, vaan se, että mitä sieltä löydetään, niin pyritään kirjoittamaan se omin sanoin. Ja samalla kun kirjoittaa omin sanoin, niin pystyy sitten myös paremmin osoittamaan sen, että on ymmärtänyt, mitä siellä lähteessä on kirjoitettu. Ja sitten tärkeää on tosiaan, että käytetään niitä lähdeviittauksia aina silloin, kun kyseessä on muu kuin sinun oma ajatuksesi. Se on keskeinen oppimistehtävissä ja akateemisessa kirjoittamisessa. No sitten jos vielä tästä tiivistetään, niin hyvä vastaus on jäsentynyt, selkeä ja se vastaa siihen tehtävän antoon. Eli se tehtävän anto, kun kirjoitatte, niin kannattaa pitää sillä lailla kirkkana mielessä tai vaikka jotenkin mukana siinä, kun kirjoitatte, että varmasti vastaatte sitten siihen. Vastauksessa on määritelty ne keskeiset käsitteet, mitä on käytetty, ja siitä selkeästi näkyy, että on perehdytty siihen pakolliseen kirjallisuuteen, ja siitä on onnistuttu muodostamaan itselle selkeä kokonaiskuva. Siellä on ne lähdeviitteet, ja siinä hyvin yhdistyy sitten se teoreettinen tieto ja arkitieto, ja niiden välistä vuoropuhelua. Eli tämän tyyppiseen tekstiin tässä harjoitellaan näistä ekoista oppimistehtävistä alkaen. Ja tässä mä vielä nyt otin tämän arkitiedon ja teoreettisen tiedon yhteyden. Eli mitä tässä kasvatustieteen perusopinnoissa siitä ajatellaan, niin ajatellaan näin, että sieltä teoriatiedosta tulee ne teoriat ja semmoinen käsitteellisempi ajattelu. Ja sitten taas siellä henkilökohtaisissa kokemuksissa ja arkihavainnoissa on paljon semmoista, mitä voidaan peilata sinne teoriaan ja sitten taas teoriasta saadaan sinne arkitoimintaan uudenlaista niin kuin näkökulmaa. Eli nyt vaikka jos sitä miettii vaikkapa sitä oivaltavaa oppimisen tehtävänantoa, niin ajatuksena on se, että teorian kautta pohditte, että miten nämä asiat näkyy mun nykyisessä toiminnassa. Ja jos teoriassa sanottiin näin, niin miten mä voisin omaa toimintaani kehittää. Niin tavallaan sitä kautta niin kuin se poikii molempiin suuntiin. Ja sitten miten ihan käytännössä sitten tuolla tehtävässä. On kovasti, mä oon sanonut moneen otteeseen sen, että ne teoria ja käytäntö vuoropuhelussa ja lähdeviitteillä erotetaan, että mikä on sitä omaa ajattelua ja mikä sitten taas sieltä lähteistä tulevaa ja mikä niiden välinen yhteys on. Niin tässä on nyt ihan tämmöinen käytännön tekstiesimerkki tästä tiedon soveltamisesta ja kirjatiedon ja oman pohdinnan välisestä vuoropuhelusta. Eli tämä liittyy nyt tähän Longan teokseen oivaltavaa oppimista. Ja tässä esimerkissä nyt on esimerkiksi todettu, että Longan mukaan ihminen toimii ulkoisen motivaation ohjaamana erilaisten palkkioiden ja rangaistusten avulla, kun taas sisäisessä motivaatiossa itse toiminta on palkitseva. Ulkoinen motivaatio voi kuitenkin muuttua sisäiseksi, ja sisäisen motivaation syntymiseen tarvitaan sopiva haastava tehtävä, riittävä pystyväisyyden tunne, uteliaisuuden herääminen ja mielekäs asiayhteys. Eli on kerrottu, että Longan teoksessa kerrotaan näin. Ja sitten tässä on vielä kerrottu, että miltä sivuilta se tieto löytyy. Niin sitten on sovellettu tätä edellä esitettyä. Omassa oppimisessani pyrin jatkossa ajattelemaan niin, että epäkiinnostavat asiat voivat muuttua mielenkiintoisiksi, kunhan paneudun niihin ja ymmärrän niiden merkityksen kokonaisuuden kannalta. Eli sitten on tavallaan sen pohjalta, mitä siellä oivaltava oppiminen teoksessa on esitetty, niin on pohdittu, että miten tämä voisi näkyä mun omassa oppimisessa sitten jatkossa, miten voisin omaa oppimista kehittää. Ja sitten on vielä todettu, että Longan mukaan myös kannustavasta palautteesta, roolimalleista ja innostavista opettajista on apua oman sisäisen motivaation löytämiseen. Eli tässä selkeästi nyt vuorottelee se teoria, oma sovellus ja sitten taas on siirrytty seuraavaksi sinne teoriaan. Eli tätä tarkoitetaan sillä vuoropuhelulla. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, että miten se esimerkiksi voisi niin kuin rakentua. Ja tästä on selkeästi nähtävissä, että mikä on sitä omaa ajattelua ja mikä sitten tulee sieltä teoriasta. Eli tätä tämmöistä vuoropuhelua myös lähdetään nyt sitten harjoittelemaan näissä ensimmäisissä tehtävissä. Sitten mä otin tähän vielä tuosta oppimistehtävästä sen rakenteen, että minkä muotoinen, minkä näköinen tuotos olisi tarkoitus tehdä. Eli myös tätä rakennetta kannattaa pikkuhiljaa nyt tässä ruveta harjoittelemaan näistä ekoista tehtävistä lähtien. Eli siihen laittaa kansilehti, sisällysluettelo ja sitten tulee nämä niin sanotut pääluvut, eli johdanto, käsittelyluvut, eli niitä, missä sitä oppimistehtävän teemaa käsitellään, ja sitten tämmöinen kokoava pohdinta tai yhteenvetoluku. Sitten tulee lähdeluettelo ja ihan lopuksi sitten itsearviointi. Ja se, mikä tässä nyt se laajuus on, niin tässä tehtävässä se olisi 4-5 sisältösivua, niin ne kattaa nimenomaan tämän johdannon, ne varsinaiset käsittelyluvut ja sitten sen pohdinnan. Eli ne lasketaan mukaan siihen sivumäärään. Ja nyt tuosta sivumäärästä voisi sen verran sanoa, että se on ohjeellinen. Ja jos tehtävä nyt on sivun pari pidempi, se ei haittaa, että se sisältö tokikin on se, mikä ratkaisee. Eli voi olla hyvinkin napakka tehtävä ja siinä on hyvin kiteytetty se sisältö, tai sitten voi olla kovin pitkä tehtävä ja sitten taas siinä ei välttämättä kuitenkaan sitten ole niitä keskeisimpiä asioita, että ollaan ehkä vähän menty aiheesta sivuun tai sitten vaikkapa ne omat esimerkit on vieneetkin hirveästi tilaa siltä varsinaiselta teoriatiedolta. Eli sinänsä niin kuin se pituus ei ole niin orjallinen, mutta se mikä on merkityksellistä, niin on se, että sitten tietysti jos se pituus alkaa olla niin kuin jo tuplaten sen, mitä on niin kuin ollut tuo ohjeellinen pituus, niin sitten todennäköisesti siellä työssä on jo jotain haastetta ollut siinä aiheen rajaamisessa tai on kovin lavea kirjoitustyyli tai näin. Mutta sillä lailla niin kuin, ei, ne on ohjeellisia. Niihin kannattaa pyrkiä, mutta semmoiset pienet ylitykset tai näin niin ei haittaa vielä. No sitten mä otin tähän vielä tuosta johdannosta ja pohdinnasta vähän, että mitä ne on, koska itse olen paljon arvioinut näitäkin tehtäviä, niin ne on semmoisia, mistä usein on siellä opiskelijoiden itsearvioinnissa kysymystä, että mitä niihin oikein pitäisi laittaa ja jotenkin ne tuntuu hankalilta luvuilta. Niin mä ajattelin, että mä tässä lyhyesti avaan ne. Eli siinä johdannossa on ajatus, että se on nyt maksimissaan sen yhden sivun, niin esitellään se esseen aihe, eli kerrotaan, tai esseen tai oppimistehtävän aihe, kerrotaan, mitä tuleman pitää. Esitellään ja perustellaan tehdyt valinnat. Eli tässä nyt esimerkiksi voisi kertoa, että valitsin tehtävän annoista tämän, koska jollain lauseella, jos haluaisi semmoisen siihen laittaa. Ja sitten myöskin esitellään ja perustellaan mahdolliset rajaukset, että jos on tehty tiettyjä rajauksia siinä, että jotain on otettu mukaan tai jätetty pois, niin se kannattaa kertoa siinä. No sitten kerrotaan niin sanottua metatekstiä, eli lukijalle vähän avataan sitä, että mitä asioita on tulossa, missä niin järjestyksessä niitä esimerkiksi käsitellään. Ja pyritään herättää se lukijan kiinnostus, että se on johdannossa tosi tärkeä. Eli silloin siihen johdantoon voi ja on hyväkin jo aloittaa vähän sitä aiheen käsittelyä ihan lähdeviittuna tekstinä. Eli siinä voi vaikkapa avata jonkun yhden keskeisimmän käsitteen tai luoda sen teorian pohjalta jonkun semmoisen yleiskuvan siitä tulevasta aiheesta. Joku semmoinen, mikä herättää lukijan kiinnostuksen ja kiinnittää sitten jo siihen tulossa olevaan varsinaiseen sisältöön. Ja sitten taas se pohdinta on ikään kuin vastinpari sitten sille johdannolle. Et jos johdannossa on joku avattu ja kerrottu, että mitä tuleman pitää, niin pohdinnassa sitten taas vedetään yhteen se, että mitä siinä välillä on kirjoitettu. Eli silloin siihen kootaan ne oppimistehtävän keskeisimmät näkökulmat ja mielellään lähdeviitteiden kanssa myöskin. Ja sitten myöskin ne omat keskeisimmät oivallukset, mitä on tullut, niin myöskin siihen teoriaan sitoen. Eli semmoinen vinkki, mitä voi itse hyödyntää, niin on semmoinen, että voisi lukea sen johdannon ja pohdinnan pelkästään peräjälkeen. Ja sitten miettiä, että saako niistä hyvän yleiskäsityksen siitä koko oppimistehtävästä ja niistä sisällöistä. Ja sitten tärkeää on huomata sen pohdinnan ja sitten taas sen itsearvioinnin ero. Eli pohdinta nimenomaan, vaikka se on nimenä pohdinta, niin on semmoinen kiteyttävä, yhteenvetomainen, jossa toki ne keskeisimmät omat oivallukset voidaan tuoda esiin. Mutta sitten itse arviointi, mikä tehdään sitten erillisenä sinne oppimistehtävän loppuun, niin tässä sitten selkeästi pohditaan sitten sitä omaa oppimista, oman työn vahvuuksia, kehitettäviä puolia, prosessia ja oman oppimisen kehittämistä, että miten tämän tyyppistä työskentelyä voisi jatkossa kehittää. Ja tämä on sitten selkeästi niin kuin eri asia kuin se pohdintaluku. Ja tämän mä toivoisin ja kehittäisin teitä tämän itsearvioinnin niin kuin hyödyntämään tämän mahdollisuutta. Eli se, että itse päästä reflektoimaan, että miten meni ja missä ehkä olette kehittyneet opiskelutaidoilta tai mitä vielä harjoittelette jatkossa tai mikä toimi tai mikä ei toiminut, niin se on teille itselle hyödyllistä. Ja tämä on myös hirmu hyvä paikka meiltä opettajilta kysyä palautetta siitä omasta työstä ja kohdentaa sitä meidän antamaa palautetta niihin asioihin, mitä itse erityisesti niin kuin kaipaatte tukea. Et sinne voi hyvin kirjoittaa sen kaltaisia, että koen, että nyt nämä lähdeviittaukset esimerkiksi niin meni niin kuin oikein, että onkohan oikealla jäljellä tai että miltä, että onko mä onnistunut vaikka tässä rajauksessa tai tämän tyyppisiä, koska sitten tavallaan me voidaan vähän niin vuoropuheluna myös teidän kanssa niin antaa sitten sitä palautetta niistä asioista, mistä erityisesti koette sitä tarvitsevanne. Et toki tietyt asiat meillä on, mistä palautetta annetaan, mutta sitten voidaan niin kuin erityisesti katsoa sit niitä asioita, mistä itse koette, että hyötyisitte siinä palautteessa. No sitten mulla oli vielä noista lähdeviittauksista tässä muutamia nostoja. Eli erityisesti nyt tätä opintojaksoa ajatellen. Niin tässä opintojaksossa tämä vallottava varhaiskasvatus on toimitettu teos. Eli sen näkee tuolta kirjoittajien nimien perässä lukee toime. Ja se tarkoittaa, että on toimitettu teos. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä kirjassa on eri luvut, on kirjoittanut eri ihmiset. Eli koko teosta ei ole kirjoittanut Koivula Siippainen ja Eerola Pennanen, vaan heiltäkin täällä on artikkeleita, mutta täällä on eri artikkelit, nämä eri luvut on kirjoittanut eri tutkijat. Ja silloin, kun tähän kirjaan viitataan, niin ei viitata näiden kirjoittajien mukaan, vaan nimenomaan sen luvun kirjoittajien mukaan, mitä käytetään. Eli esimerkiksi nyt toi Turjan ja Vuorisalon artikkeli, niin täältä näkee, otsikon alta näkee, että ketkä sen on kirjoittanut tämän kyseisen artikkelin tai tämän luvun. Niin silloin me viitataan tässä siinä vallottavan varhaiskasvatuksen osa ykkösen tehtävässä nimenomaan Turjan ja Vuorisalon mukaan, ei näiden kirjoittajien mukaan. Ja sitten yhtä lailla näissä toimitetuissa teoksissa, niin sinne lähdeluetteloon laitetaan sen koko teoksen tietojen lisäksi, luetellaan ne artikkelit tai ne luvut, mitä on käytetty. Eli tässä on esimerkki sit siitä, että miten se lähdeluetteloon merkittäisiin se Turjanen Vuorisalon artikkeli. Ja sitten samanlaisella kaavalla sitten siinä osassa kaksi merkattaisiin ne artikkelit, mitä muita tästä teoksesta on käyttänyt. Eli toimitetun teoksen viittaus tulee nyt tässä harjoiteltua, jos tämän vallottavan varhaiskasvatuksen tehtävänannon valitseeni myöskin. No sitten taas nämä oivaltava oppiminen ja ihmisen psykologinen kehitys, ja ne ei ole toimitettuja teoksia. Eli niihin siis viitataan sitten näiden teosten kirjoittajien mukaisesti. Eli silloin sinne lähdeluetteloon riittää sen koko teoksen tiedot. Ja sitten taas, jos kun lähdeviittausta teette, jos se on selkeästi paikannettavissa täältä kirjasta, niin yhdelle tai kahdelle sivulle, semmoiselle pienelle alueelle, niin silloin siihen lähdeviitteeseen lisätään myös sivunumerot. Mutta jos siinä viitataan niin kuin yli kahdelle sivulle vähän laajemmalle alueelle, niin sitten niitä sivunumeroja ei tarvita. Eli esimerkiksi nyt tässä Longan kirjassa, niin jos mulla olisi täältä sivulle 115 ja 116 liittyvä asia, minkä mä olen sinne oppimistehtävän kirjoittanut, niin silloin se lähdeviite tulisi tämän kaltaisesti. No nyt monella on varmasti käytössä e-kirja. Ja siinä ne sivunumerot skaalautuu eri näytöillä eri lailla, niin sen tähden e-kirjojen osalta on sovittu niin, että sivunumeroiden sijaan viitataan siihen luvun nimeen sisällysluettelon mukaisesti, silloin kun tarvitaan tarkkoja viitteitä. Eli esimerkiksi tässä Longan teoksessa niin tuo kyseinen sivu 115 ja 116 on luvusta oppimisympäristöt, niin sitten e-kirjasta se viite tehtäisiin noin. Tai sitten, jos siinä kirjassa on ne luvut tai artikkelit numeroitu, niin silloin tuohon voisi vastaavasti laittaa luku ja sen luvun numeron. Tässä ei nyt ole lukuja numeroitu. Ja sitten sen pystyisi siihen laittamaan niinkin. Mutta toi on hyvä malli, toi toimii. Muilta osin tässä jaksossa nyt lähdeviittauksissa ei mitään sen ihmeempiä ole, mutta noin mä ajattelin, että mä nostan tässä esiin, kun ne on semmoiset, mitkä sitten on hyvä harjoitella tässä tekemään oikein. Olisiko tässä kohden kysymyksiä? Ei taida olla, eikä ole chatissakään. Sitten vielä muutama asia ennen kuin lopetetaan. Eli mistä sitten apua ja tukea, jos tässä tehtävää tehdessä tulee kysymyksiä? Ja tuossa Minna alussa jo kertoikin, että siellä Moodlen kurssikahvilassa voi kysyä ja keskustella. Eli siellä tosiaan on ryhmänohjaajat aktiivisesti kurssikahvilaa seuraamassa. Ja sitten te, jotka olette Riita ja Maijan ryhmässä, niin yhtä lailla teillä on teidän omassa Moodlessa kurssikahvila, missä sitten voitte kysyä ja Maija teitä auttaa siellä eteenpäin. Eli niin kuin Minnakin tuossa alussa sanoi, niin se ryhmän oma Moodle on siitä hyvä kysyjä vastauspalsta, koska sitten ne vastaukset, mitä opettajat siellä antaa, niin tulevat kaikille näkyviin ja sitten todennäköisesti myös auttavat jotakuta muuta. Ja sitten vastaavasti voi olla, että siellä on joku toinen opiskelija, joka tietääkin sen vastauksen, eikä välttämättä sit sitä opettajaa edes siihen tarvita. Eli olkaa siellä Moodle-alueella sillä lailla aktiivisia ja tukekaa toinen toisianne myöskin sitten tätä kautta. Ja sitten tosiaan, jos se kysymys on sillä lailla henkilökohtainen, että teistä halua kysyä siellä kurssikahvilassa, niin voi laittaa viestiä sitten ryhmänohjaajille muuten tai sitten soittaa. Mä tuohon laitoin vielä noiden Minnojen yhteystiedot ja sitten Riita ja Maijan yhteystiedot on sitten sillä kolmannella ryhmällä, ketä teitä paikalla täällä on, niin varmasti jo muuten olemassakin. No, tieteellisen kirjoittamisen osalta tässä on nyt erityisesti nämä on tämän verkkoryhmän osalta teillä tulossa. Eli nyt näiden molempien Minnojen ryhmäläisille tarkoitettuja klinikoita ja kirjoittamiseen liittyvää ohjeistusta. Ja sitten varmasti siellä Maijan ryhmässä on myöskin vastaavaa teillä tarjolla. Ja sitten ajattelen, että mä mainostan tässä kohtaa myös näitä opiskelutaitovebinaareja. Eli eri avoimet yliopistot järjestää tämmöisiä opiskelutaitovebinaareja vuosittain, lukuvuosittain. Ja mulla on tässä sitten linkki, mistä näette tarkemmat tiedot niistä, mutta poimin sieltä, että siellä on tulossa myöskin näihin teemoihin liittyvää tilaisuutta. Eli nämä on ihan kaikille avoimia. Siellä on tieteellisten tekstien lukemiseen tulossa tilaisuus ja sitten myöskin tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittamiseen sitten tuolla marraskuussa, että jos tuntuu, että haluaa sitten vielä niiden meillä täällä järjestettävien infojen ja orientaatioiden ja tuen lisäksi, niin käydä vielä näissä, niin nämä on kaikille avoimia. Ja sitten tähän vielä nostin mukaan nämä akateemisen opiskeluun orientoitumisen jaksot, joita meillä on tarjolla 2. Eli näitä voi lämpimästi suositella. Ja näistä erityisesti nyt toi orientaation jatkuva oppimiseen 2. kurssi on semmoinen, missä nimenomaan tätä tieteellistä ajattelua, lukemista ja kirjoittamista ja akateemisia opiskelutaitoja tutkitaan ja pohdiskellaan, ja niihin saadaan valmiuksia. Eli näitä tässä opintojen alkupuolella niin varmasti on teille jo mainostettukin, mutta minäkin ajattelen, että minä nostan nämä tähän, niin voi lämpimästi suositella, että kannattaa näitä tehdä. No sitten vielä pieni mainospala näistä meidän maksuttomista opintojaksoista. Eli meillä on tämmöinen 5 opintojakson sarja, mitkä liittyy Education in Finland, eli Suomen kasvatusjärjestelmään ja oppimiseen sieltä varhaiskasvatuksesta sitten tänne ihan korkeakoulutukseen asti, niin siellä on 5 eri opintojaksoa, niin näitä kans voi lämpimästi suositella. Siellä on hurjan hyviä luentoja ja kiinnostavia sisältöjä niin nyt kasvatustieteen opiskelijoille erityisesti. Ja sitten nämä lähinnä, että jos halusin vielä tähän tämän jatkuvan oppimisen ohjesivuston myöskin teille tuoda esiin, että sen lisäksi, että on ryhmänohjaajat, jotka toki auttaa, niin meillä on sitten myös hyvät ja selkeät ohjeistukset, jos on semmoista jotain mielen päällä, niin kannattaa täältäkin kurkata, täältäkin saattaa löytää vastauksia asioihin. Mutta tässäpä oikeastaan olisi nyt se, mitä mulla tälle illalle oli teille suunniteltuna.